Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja... No ja ongi nii, et olemegi ja eks siis paistab, mis siin näha üldse võib olla. Meie uudised ei ole nädala ajaga läinud paremaks, seega pole mõtet ka nädala lõpus hakata teil nüüd. Kärina mürinaga tuju rikkuma. Tõsi, samal ajal leiab ju kilde, mis on seda väärt, et esitada näiteks massimeedia ja valitsused väitsid terve eelmise aasta, et vaktsiinipasse jutumärkides ei tule. Ning et need on midagi, need ei ole midagi muud kui vandenõude ooriate vili. Nüüdseks on vaktsiinipassid kasutusel paljudes riikides üle kogu maailma. Kas ei tule natukene overtonilikse asi ette? Piirangud ja sulud ei kao enamike inimeste jaoks üle kogu maailma enam kunagi. Selle tsükli eesmärk on panna inimesi aktsepteerima, et valitsused jutumärkides võivadki meie igapäevast elu täielikult kontrollida ja et see on jutumärkides normaalne ja meie endi huvides. Nii siis... Meie igapäevast valitsust anna meile ka tänapäev või no vähemalt üle homsest alates või umbes nii. Ameerika Ühendriikide sisejulgeoleku ministeerium teatas hiljuti, et üks märk, mis hoiatab võimalikest terroristidest, on koronaviirangutele ja vaktsineerimiskohustusele vastuseismine. See, kes mängib täna tenor saksofoni, võib homme reeta kodumaa, eks? Totalitaarseid meetmeid ei saa USA's kiirkorras läbi suruda, sest ameeriklased on üldiselt hästi relvastatud. Ning teevad juhid, kes seda korraldada üritaksid üsna kiiresti maatasa. Inimesed väljaspool Ameerika suuremaid linnu lihtsalt ignoreerivad piiranguid ning on seda teinud juba kuid. Seega siis võiks öelda, et kõige suurem mure Ameerika maal on valge mees püssiga, sest tal on oma arvamus elust ja veenev argument, eks? Probleem tekib siis, kui hirmunud ja halestusväärsed inimesed hakkavad oma pette kujutelmasid teistele peale suruma. Keskmine suremus COVID-i tagajärjel on 0,26%, mida on ka rohkem kui küllalt, sest ma ei tea, kuidas see majandus kasvab või midagi taolist. Niisugusi killukesi võib tuua terve portsu, kui Talibani madala tasemega võitlejad suudavad USA kaasaegsele sõjalisele jõule vastu seista. Siis kuidas plaanivad globalistid kontrollida sõda pidavaid USA mässulisi, kelle hulka kuuluvad? Välja õppinud lahinguveteranid ja kogenud siviillaskurid. Neid küsimusi on muidugi virnas. Sündmused Austraalias ja Uus-Meremaal näitavad, et janu totalitarismi järele on kustumatu ning nõuab et nad püüdleksid täieliku kontrolli poole kuludes sõltumata. Nad ütlevad meile selgelt, mida nad plaanivad tegema hakata. Ei, need ütlemised ei ole minu välja mõeldised, need on Brandon Smithi omad. Üks päris siukene huvitava mõtlemisega tegelane. Ja mis tema kohta ikka öelda saab? Tal on sõna vabadus, kuigi meie põhiseaduse paragrafi 45 alusel võib ta sellega solvata või alandada või kui Brandon Smith või meil muud moodi. Ja seega tal ei tohiks olla nii palju sõna vabadust. Igatahes täna on meil 16. safar. 1443, 24. september 2021, 18. Tishrei 5782, 24. sügiskuu. Jaa, sügiskuu. Nuusake nina. 10234 ja Juliuse päev muidugi 2,459,481 ja just sel päeval tunnen ma toredasti, et ongi aeg puhke päevadeks, sest hääl käriseb. Ja hääl käriseb nagu see, mis suuremalt sarvloomalt tagant tuleb. Ja ei ole hea. Niisuguse häälega ei ole paslik esineda Nõmme raadio kuulajatele, kuigi nende kõrvad ei ole ka just eriti ära hellitatud, aga kui vaadata minevikku, siis issanda aastal 622 jõudis prohvet Mohamed Medinasse ja sellega ta lõpetas oma hijra. 1524 selle eest oli Tallinna pildi rüüste, rüüstati Tallinna kirikud, dominiiklaste kloostrik kirik, pühavaimu kirik, oleviste kirik. No milleks? Tõepoolest, alati võib küsida, milleks? Tee seda niimoodi, naamoodi, milleks? No aga nii on kogu aeg tehtud, milleks? 1930 lendas üle Eesti Saksa õhulaev Graf Zeppelin. See olla palju inimesi ja ka tõukarja ära ehmatanud. 1934 selle eest juba oldi Eesti koha peal julgemad ja Saksa õhupallid maandusid Gordon Bennetti karikavõistlustel osalemise raames ja nemad olid nimeliselt Wilhelm von Opel ja Stadt Essen. Ja nii palju, kas neid oligi. 1937. aastal allkirjastas riigihoidja ülikoolides seaduse, millega muu hulgas vähendati ülikoolide autonoomsust. No milleks? Tõepoolest. Aga näe, hädasti oli vaja, sest muidu ülikoolides õpetatakse kurat teab mida, aga kurat teab mida ei tohi õpetada. Sellest on ka ilus lõik. Tões ja õiguses, aga ma ei hakka seda nüüd siteerima. Seda enam, et mul teost siin ei ole võtta ja peast ka nagu ei tea. 1939. aastal kohtus Eesti välisminister Karl Selter, kellaajaliselt 21.00, algas see värk Kremlis Vjatšeslav Molotoviga. Molotov muidugi pani kohe punktid lauda, et vaat niskesed tingimused on nõukogude sõjaväebaaside loomiseks Eestis, hädasti vaja. Ja kui sa keeldud, siis kasutatakse veenvat argumenti ehk sõjalist jõudu. Oh, ja seda jõudu oli ikka rohkem kui mõistust. mõlemal poolel. 1988 oli Tallinnas selle eest esimene rahvuste foorum, mille kohta ei oska ma jälle mitte midagi headega halba öelda, ise ma seal ei olnud ja lugenud ma sellest midagi olen, aga mida ja milleks. Aga nüüd head inimesed ei ole midagi parata vääramatult, kui saatus on kätte jõudnud reede. Ja reedel oleme juba tükk aega Margus Alvistega rõõmustanud teid niisuguste teemadega, et enamus ei julge öelda ega möh. Ja mõned on mitu korda lood üle kuulanud, et saada aru, kes siis hull on, kas tema või üks meist või meie mõlemad või, või kogu maailm, kui sattuvad kokku sellised, kas nüüd antipoodid, aga mingid poodid kindlasti. Uudiseid meil muidugi on, oleme lugenud väga ilusaid artikleid, kümnetel teemadel, mida tasuks valgustada lähemalt, aga eelmis saadet lõpetades, ma ei tea, kas see kõlab praegu natukene ebalt või ei kõla, Margus Alviste lahkudes sülitas välja sõna genotsiid. Kas sa sooviksid sellest jätkata?
Tervitus kõikidele. Ja, et meil on ju päris palju erinevaid selliseid sõnu, mis on just kunagi unustusse hõlma vajunud. Et samal ajal selline sõna nagu genotsiid on olnud ju meie isadel ja vanaisadel, vanaemadel olnud suus ühte lugu. Kui siin kas või meenutada neid küüditamisi, mis siin 40. aastatel aset leidsid ja 50. Ja tänapäeval just kunagi on keskkond niisugune turvaline, et see sõna on unustuse hõlma vajunud, aga vaadates ümber ringi sündmusi võiks keegi ju täiesti anda hinnangu, et see, mis toimub praegu hetkel meiega, ka seal on genotsiidi tunnused.
No genotsiidi, kui me ütleme auf estnisch, nagu ütles türklane Saksamaal, siis genotsiidi võib eesti keeles nimetada ka rahvatapuks. See kõlab natukene nunnutavalt ja samas ka jubedalt. Eesmärk on rahvusliku, etnilise, rassilise, usulise või ükskõik millise koosluse hävitamine või õigemini riigiterritooriumi vabastamine nendest jälkidest, nii nagu minu pärast kas või kuskil Jugoslaavia kandis oli päris jubedalt. Kuigi siin on ka mingisugune nüans sees, see peab olema eriline hüsteeria, mis ühe usu esindajad sunnib tapma teise usu esindajaid. 10 aastat tagasi, jah, jaanuaris saabki 10 aastat, olin ma Bahreinis ja me külastasime seal ka kõikide usulahkude palvema ja sinna võisid, nad ise lepivad kokku, mis kellaajal on nüüd jutt islamist, millal judaismist, millal, ristiusu all on neid kohe palju igasuguseid, seal oli ka üks inglane, kes valdas korralikku eesti keelt ja kes oli olnud kirikuõpetaja nii Elvas kui Tartus ja ta rääkis ehmatavalt head eesti keelt grammatilises mõttes, nii et kui tal poleks olnud pisikest aktsenti, siis ma oleksin arvanud, et ta on saanud koolitust mõnes inglise salateenistuses. Aga jah, genotsiidi juurde tagasi tulles, kas lüüakse maha või saadetakse minema, aga selleks peab olema mingi provotseeriv põhjus, sest tõepoolest ühel pool teed oli sunniitide Moshe, teisel pool teed šiitide oma tuldi palvuselt, saadi keskpõrandal kokku, muide suured palvused ühel on reedel, teisel on laupäeval. Saadi keskpõrandal kokku ja mindi siis oma araabia asju ajama, ühes koos sõbralikult. Ja enne imet, korraga on kisma. Nii nagu meil on probleem 30 aastat juba. Mida me teeme kohalike venelastega? Täna võiks öelda, mida me teeme kohalike venelastega, et noored venelased meist eestlastest paremat eesti keelt ei räägiks.
No jah, ajaloos on ju hästi palju juhtunud sellised lugused, kus mingisugune väiksem grupp inimesi on oma agenda ellu viimiseks rakendanud siis sellist jagaja valitse printsiipi põhimõtet. Ja äsitanud
jagaja siis valitse, see tähendab seda, et killusta just üksik isikuteks sisenda, et sina oled seda väärt ja ajada oma naabriga tülli ja siis kehtesta seadus, mis represseerib mõlemat.
Sul on õiged andmed, just. Ja tegelikult ega siin, noh, öeldakse, et sõda kui selline on ju poliitika jätkemine teiste vahenditega. Ja noh, me alustasime küll genotsiidi mõttest, genotsiidi relvast, aga tegelikult neid relvasüsteeme on ju maailmas erinevaid. Noh, kõige võibolla arusaadavam on inimestele selline füüsilisele hävitamisele orienteeritud relvasüsteemid. Noh, mis on seal külmrelvad, seal torke ja lõikerelvad, no seal viskerelvad, seal tulirelvad erinevad ja nii edasi. Aga noh, tavast ongi öeldakse, et relvasüsteemid moodustavad sellise oma ette sellise noh, klassifikatsiooni. Alustatakse jah, tavaliselt sellisest füüsilise hävitamisega seotud relvadest, aga sellele järgneb kohe genotsiidirelv. Ja noh, kui me meenutame kas ajaloosündmusi näiteks, et kuidas Ameerika loodi nii-öelda tänapäevane Ameerika, et see ju toimus põliselanike arvelt paljuski, et väga selgelt rakendati erinevad siis genotsiidi tehnoloogiaid.
No jah, see küüditamine kui niisugune, see on rahvuse alandamine, ülim alandamine.
Jah, piiramine ja noh, seal kasutati ju igasugused erinevad haigusi ja alkoholismi, ja propageerimist ja ega see genotsiid, see ei ole ainult füüsiline hävitamine, see on genofondi hävitamine. Ja see tähendab seda, et kõik, mis mõjutab selle gruppi geene või ka epigeeni näiteks, ehk siis kultuurikoodi, võt selle kahjustamine, kõik see võib minna genotsiidi alla. No, seal on teatud keemiliste ühendite propageerimine seal, noh, alkoholiste juttu, narkootikumid erinevad seal.
No, Ameerika maa ilusad katsed veel üsna hiljuti, no poole sajandi eest. Süüfilis neegritele, et vaadata, kuidas see mõjub psüühikale ja sigivusele ja kõigele. No, kas see oli Bill Clinton, kes koguni mokaotsast vabandas selle pärast?
Jah, eks need asjad tulevad ju päevavalgele ja meenutame kasvõi siin türklaste ja armeenlaste vahelisi suhteid ja Ruandas toimunud protsesse või ka siin Nõukogude Liidus toimunud protsesse. Ja no võt seal kõikide nende genotsiidirelvade juurde kuulub ka teatud piirangute tekitamine seal. Öeldakse näiteks, et kui inimene elab oma kultuuri sellisest koodist eemal või piiratud sellest harjumuspärasest elust rohkem kui 40 päeva, siis selline epigeen kirjutatakse üle. Ehk ka seda võib vaadata kui genotsiidi. Ja kui vaadata, millised piirangud näiteks maailmas täna kehtivad, võtame kas Austraalia näiteks seal või miks mitte ka siin Eestis.
No võtame kohe koha pealt alkoholi müük kellast kellani. Miks?
Just.
Mitte üks jeeki me ei suuda seda mõistuse päraselt põhjendada, et võt kella kümnest alates mõjub kerrakas olusti või ma ei tea mis kellast või samamoodi ei tohi kõrtsus olla alates selles kellaajast, sest siis tahab kõrtsus pidutseda korona. No zrasje, pažalusta, nagu öeldi Nõukogude armees.
Ja me oleme näinud dokumentaalkaadrit sõjaajast, siis teise maailmasõja päivist, kus siis teatud rahvagruppidele pandi mingid tunnusmärgid külge.
Ka juutidele kollased tähed,
Näiteks, jah. Ja vastavalt siis sellele ei lubatud teatud kohtades ka siis käia või teatud tegevusi teha.
No, ja aga see kollase tähe värk oli selleks, et kui nad käiksid ilma selleta, ei paneks keegi neid tähele, aga siis on ära märgitud keegi ja teda saab, noh, truualamlikult vihata.
Ja. Aga ka täna me näeme, et siin kas või Eestis, ma tulin just konverentsilt esinemast ja võtta ei lasta ja ühte sisse, et sul peab olema vastav siis kas QR kood või mingisugune tõend selle kohta, et sa vastad teatud, noh, nii-öelda tingimustele.
Et sa ei ole teise järguline inimene ja. Või kuidas me seda, no seda saab öelda väga viisakalt, aga jah, Margus, kui sa tahad ikka meie hulka tulla, kolm
just,
punkti.
Just, ja muidugi lisaks sellisele füüsilisele hävitamisele mõeldud relvasüsteemidele ja genotsiidirelvale on meil olemas ka majanduslikud igast sellised relvasüsteemid või finants- või monetaarrelvad.
Ja samate käivituvad elektrihinna tõusu, mille teine laine on juba toiduainete hinna tõus ja talvesooja hinna tõus ja kõik muud see või jah, laine ja. Tulevad.
No sinna olka kuuluvad erinevad laenud, erinevad seal investeerimisprojektid, ja. Rahastus, igasugused projektid seal.
Et pane iga kuu 100 eurot kõrvale, ela iga kuu 100 euro võrras sitemini ja sa jätad maha endast igavese hunniku eurosid, mida inflatsioon sööb nagu jõuab.
Ja, no, kogu see rahasüsteem iseenesest on ju vaadeldu sellise relvasüsteemine. Ja lisaks sellel on ju igast ideoloogilised relvad, kus siis müüakse maha mingisugune idee õigest ja valest. Ja vaatame kas või osasid religioone, kui väga selgid niimoodi manipulatsioonivahendeid relvasüsteeme. Väga populaarseks on muutunud ajalookontseptsioonide muutus. Eks siis ajaloo ümber kirjutamine ja inimestele, no selle põhjal siis ka mingisuguse...
Et valgel hobusel ei tulnud mitte see, vaid tegelikult teine.
Ja selle põhjal...
Nagu, jah, Tiit Madisson ja... See 1987. aasta Hirvepargi sündmus, kus fotode peal tunnekela väga võttis Tiit Madissoni kuju.
Jah, aga selle põhjal kujuneb rahva identiteet ja inimeste käitumine ei ole ju midagi muud kui nende identiteedi reageerimine nende maailmapildile. Ja kui mõlemat otsapidi saab inimesi ümber programmeerida, kodeerida, siis on võimalik ka inimeste käitumist täiesti üks ühele ette tingida.
No varem või hiljem hakataksegi uskuma, ega ja. Siis veetilk oma jõuga kivikallal niimoodi. Ikka tuleb ja tuleb ja tuleb ja ongi.
Ja muidugi kõige karmimad relvad on, millest jällegi tihti inimesed nagu, noh, kas ei mõtle selles kategoorias või teadusta seda, on erinevad siis konseptuaalsed relvad, seal hulgas näiteks metoodikad. Võtame kas või teaduses levinud teatud metoodikad, et sul ei ole võimalik ilma autoriteetidele viitamata midagi väita tegelikult isegi.
Jah, teadustööd nagu ennast polegi suurt midagi, aga 60 lehekülge kasutatud kirjandust. Et sa ikka kosher rajal käid, see peab olema.
Ja võtame kas see koolisüsteemi, et tegelikult see, mida meile õpetatakse koolis, mida mina olen õppinud, see moodustab ju tegelikult hästi sellise ühest küllest põneva informatsiooni hulga, aga kui me tähelepanelikult vaatame, siis me näeme seal kaleidoskoopi, et see informatsioon ei ole omavahel seostatav. Selle asemel, et mosaiigini see kokku panna, tekitada mõistmine, arusaamine.
Maailmapilt.
Täpselt. Selle asemel antakse väga palju võt, selliseid väikseid infokilde ja koormatakse inimeste psüühika üle, aga võt, selles ei joonistu mustreid välja. Ma ei näe seoseid enam.
Siis ma tean, mida ma pean tänama. Ma olin kohe esimeses klassist alates kolmeline õpilane. Nii et suurem osa läks mööda ja suures osas näiteks Lenini võimekuses kännu najal nii palju raamatuid kirjutada, ma lihtsalt kahtlesin.
Sa ei lasnud ennast rikkuda.
Ei, no... No tead, on põhjuslikud seosed ja on loogika.
Ja sa mingi saates viitasid seal psüühiliste erivajaduste inimeste võimele näha läbi must kunstnik. Et ilmselt meil siis mõlemal on selline väike geen ka sees, mis võimaldab näha asjade nagu teist külge.
Ja mingis küljes me peame olema hoitud, aga kui me võtame nüüd ikkagi selle genotsiidi, et kõige hullem on see, et et me räägime jah siin võibolla isegi tarka ja loogilist juttu, aga me teeme seda valesti. Me peame seda tegema ilmaliku surnumat ja tooniga ja ikka niimoodi, et meil oleks praegu tunnine saade juba läbi, kui ma oleks õige koha peal määginud. Aga siukene elurõõmus, vaat ma tahtsin sulle viste ette praegu, et genotsiid ja eugeenika ehk tõutervishoid, need on ju põhimõtteliselt samad. Kuigi võiks öelda, et genotsiid on niimoodi, et peksame kõik minema ja toome uued asemele. Nii nagu praegu teatav protsess toob meile uus eestlasi, tõi neid sisse salaja. Kohe kui algasid piirangud, olid meil igasugu poldid võtta, nad olid valmis. Tavaliselt. Noh, kas või ühe kärnase taksofirma likvideerimine. See on meedias, selle ümber arutatakse, see antakse kohtusse kõik need asjad. Ei, nüüd ta lihtsalt tuli, nüüd lihtsalt lepingud olid, nüüd kõik korras ja ametlikult. Ei toodud meile sisse siia ühtegi volti aga volti, kuigi jah, pahatahtlikud kodanikud ütlesid, et näe, see pood on õhtul igasugu polte ja volte täis poha. Aga jah, eugeenika ehk tõutervishoid, see on niisugune asi, mis tegelikult teoreetiliselt peaks tegema planeedile head, nimelt see positiivne eugeenika, kus tõutervishoiu nimel antakse edasi ainult paremate vanemate geene. Ja muidugi selle juures need hullemad vanemad, jah, seal on olnud palju kirutud Hitleril ju kohitsemisi ja igasugu muid asju ja neid oli ka Eestis, ei maksa siin pattu salata. Ikka selleks, et saada hea, töökas, rõõmus, kultuurne, eestlane, sest kiigi kurivaim võttis, et need pahad geenid, need pärilikud haigused ja kuritegevus, need käivad geene mööda. Ja noh, eks see negatiivne eugeenika ole just nende pättide, kaabakate, kurjategijate areneda ja paljuneda laskmine. Seda peaks nüüd eugeenika takistama. Aga kui me vaatame siin, no siin tekib jälle see roppus, et meil on ju kutsutud, pühitsetud ja seatud, kes loovad, on loonud juba omaette klassi, millest meie keskklassini on tükk maad ja mille tegevusi siis kajastatakse igatpidi, et kui need geenid lähevad edasi, siis tulevad ju põhimõtteliselt tigedad, laisad, empaatiata inimesed, kes hakkavad sööma välja kõiki teisi, no nii nagu Rakvere kandi katsed Aafrika mesilast paljundada meie Eesti omaga, et küll ta läheb töökaks ja suureks. Ei, läks suureks, lolliks ja tigedaks.
Ja. No, ma käsin kunagi Turovski loengul huntidest ja seal Turovski väitis, et tegelikult hundikarjas ei ole mitte kõigil lubatud paarituda. Et geenid peavad edasi minema ainult kõige tugevamatelt isenditelt ja enamasti siis paaritumisega tegelebki siis alfa isanesel, alfa emane. Ja teatud gruppi liikmetele väidetavalt ei ole üldse ette nähtud paarituda.
Aga kui oleks ette nähtud kõigil paarituda, kas sa kujutad ette, kui palju meil oleks lolle ja tigedaid hunte küla vahel ringi jalutamas?
Ja. No ja tegelikult on ju näha ka, et kuidas kui mingi rahvusgrupp kuskil sellises teises kultuurikeskkonnas ja rahvuskeskkonnas nii-öelda kokku hoiab, siis seal on näha järjest ka selliseid sugulaste vahelisi abielusid ja laste saamisi ja mul siin mõned tuttavad töötavad Soomes, töötavad lastega siis Ja nad ütlevad ka, et hämmastav on vaadata, kuidas siis mingites konkreetses rahvusgruppides hakkavad tekkima sellised psüühilised kõrvale kalded tänu sellele suuruste vahelistele.
Kas sa oskad nimetada ka mõnda siukest psüühilist kõrvale kalled?
Ja no ütleme arengupeetus näiteks kõige lihtsam. Siis
inimes... Samas on gruppe, kus tegelikult meie mõistes ei saagi inimene areneda. See on ju nii nagu kunagi tõestati ära, et vat, need inimesed ongi kohe rumalamad ja need teised ongi kohe targemad, aga jäeti kõrvale keskkonna vaatamine, kus nad elavad. Ühed ajasid kaikaga elevantidaga, no selge see, et nad ei tea, no, trigonomeetrias suurt midagi. Ja vastupidi.
Ja, võt, see intelligentsi küsimus on ju noh, tõesti selline situatiivne ja kohast lähtuv, et kui meid täna sinuga panna kuskil Afrikasse elementi taga ajama, siis tõenäoliselt me jääme jänni.
Ei, joostame veel natuke jõuame, aga mis edasi?
Et tegelikult ju noh, liikide edasi säilimiseks on vajalik, et nad kohanevad keskkonnaga. Ja noh, tänase päeva häda on see, et inimesed lahkuvad oma loomulikust keskkonnast ja kolivad kuskile teisesse keskkondadesse, kus on hoopis teised nõuded, teised väljakutsed. Ja muuhulgas ka siis meie intellekt ei arene ju nii kiiresti edasi kui meie keskkond.
Kas me võiksime, sa kasutasid sõna internet, ma tooksin siia genotsiidi ja... selle eugeenika kõrvale veel ühe eluka. Vaata see tõupuhtus ja kõik muu taoline eutanaasia, kui tõepoolest rahvusgrupp koguneb kokku selleks, et rääkida, et mäletad, kui vabad ja ise seisvad me olime ja vaikselt välja surra, no see oled niimoodi, noh, autoeutanaasia või, aga see on ju ise endale suremisabi osutamine, ise enda kangelasliku mineviku või raske orjaike imetlemine ja mitte midagi tehes välja suremine, sest selle halleluujatamisega juhtub, et noh, süüa jääb väheks, järelikult on vaja võõr tööjõudu. See oleks nüüd seotud nii eugeenika kui genotsiidiga, sest süüakse välja ja lõpuks ei olegi.
No üks osa genotsiidist on ju teatud mõtteviiside juurutamine.
Jaa.
Ehk siis teatud algoritmide viimine meie psühikasse. Ja me näemegi ju täna seda, et eutanaasia muutub täiesti legaalseks, populaarseks isegi. Me näeme, noh, Jaapani kultuuri on huvitav vaadata, sest kus kõik, ütleme, sellised rituaalsed tegevused on ju ettevalmistus surmaks tegelikult. Ja me teame Bushido teest, ehk siis sõdalase teest, et kui keegi sattus hävisse või kaotas lahingus või lõi kartma, siis oli kohustus teha enesetõpp. Et jälle hea näide, kus terve kultuur on allutatud teatud mõtteviisile, mis ei ole üldse nagu looduslik, vaid on mis puhas selline konseptuaalne relv tegelikult.
Jah, arvestades muidugi jaapanlaste esteetikat ja selle arengut kaugele, tõepoolest sellist ennast häbistanud inimest, kui sitta plekki valgel kimonol, no seda ei pea olema. See ei ole kellelegi eeskujuks. Kui see hakkab levima, siis see on hullem kui katk ja hävineb kõik.
Ja sotsiaalses keskkonnas ei saa vaadata ühtegi asja ise eneses, vaid kõikide asjade nähtuste taga on keegi tegija, keegi subjekt, kes on siis algatanud kas mingisuguse propagandaga, mingisuguse kampaaniaga, mingi mõtteviisi nii-öelda populariseerimise. Selles mõttes ka, et tegemist on ju alati selliste juhtimissüsteemidega, nii-öelda siis mitte struktuurse juhtimise instrumentidega, et kuidas panna inimesed, kas siis grupiti või üksikult mingisuse mustri alusel tegutseda, otsustama. Näiteks antud juhul ka näiteks, miks mitte võtma elu endalt.
Nii on, ma olen üritanud saada sotti nii Hiina kui Jaapani ajaloost, aga... Varem või hiljem ma olen põrganud ikka selle peale, et ma ei saa aru. Hea küll, seal loetakse üles igasuguseid toidunõusid, võibolla kangete meeste tsitaate natuke, aga ülejäänu on sama, mis, ma ei tea, kuningate raamat või. No ma ei saa aru, siis tuli see valitseja ja kukkus valitsema ja valitses 40 aastat ja siis tuli teine valitseja ja kukkus valitsema nii, et higi otsa ees. Kuidas toimusid üleminekud? Jah, ma olen Nikolai Kondradi teostega nii palju kui mõistus võtab tutvunud. Sest see analüüsib just nimelt ajaloo filosoofiat. Ja kuidas seda nüüd öelda, võrdleb loodusjõududega ühe imperaatori ja teise imperaatori võimu ja leiab just loodusjõudude erinevuse ja vaheldumise kaudu põhjenduse sellele, miks nii pidi toimuma, aga see on põhjendus. See ei ole veel õigustus, see on põhjendus, aga see ei ole põhjus. Ja kui, väga tihti on see lost in translation, kaduma läinud tõlkes, siis Nikolai Kondrad on avastanud minu meelest õige mitu niisugust asja, mis nagu akadeemilisest teadusest on mööda läinud, sest need kasutavad teist tõlget ja ei mõtle tõlgitava sõna kontekstile ja taustale nii palju. No kui sõnu on palju, kui hieroglüüfe on palju, kui nende tähendus võib olla erinev, ma saan sellest kõigest aru. Aga võt, oriendi ajalugu ja see kulgemine. Ja Konfutsius on öelnud väga põhjapanevaid asju, aga ma ei suuda ette kujutada keskkonda, kus ta sai ja kus ta pidi ja kus taheti, et ta just nii ütleks, kus ta ja muljed kõndis ja vaikis ja õpilased sörkisid sabas ja mõistsid, et õpetaja. Ma panen siia kolm punkti, et mitte Konfutsiuse kohta öelda midagi, mida keegi võib tõlgendada jälle või ütleme sõjakunstid ja kõik muud niisugused teosed. Minu mõelest sõjakunst pidi seal olema põlual täpselt nii nagu Hitleri Mein Kampf meil siin praegu just, kui jah kuulajad kiruge lepa jälle oma Hitleriga, aga ma olen selle kuradi raamatu kaunis põhjalikult läbi lugenud ikka. Seda saaks kasutada ka poliitainete õpikuna, kus juures välja tuleks võtta sealt õige lühike lõik, et inimese mõistaksid põhjuslikke seoseid. Aga orient jääb mõistmatuks.
Konfutsiust ei teaks me tänapäeval isegi nimepidi nimetada, kui ta ei oleks erinenud oma kaasaegsetest. Ehk
loovitav väide.
Jah. Kõik need, kes meil on tuntud inimesed, nad on millegi poolest erinenud oma ajastu, siis ajastu kaasastest.
Publicity.
Jah. Ja nagu siis Konfutsiuse mõtted on ju tegelikult olnud päris määravaks Hiina kui kogu kultuuri ja riigi arengus, siia jamani isegi räägitakse ju, et ollakse küll nagu kommunistlikul kursil, aga kõik see baseeruvad konfutsiaalsel sellisel lähenemisel ja ellusuhtumisel.
See ongi, mul kamraad käis seal kandis ja küsis taksojuhid siis, et aga kes on Hiina kaasaegsed filosoofid ja taksojuht ütles, et ei, neid ei ole, Konfutsius ütles juba kõik ära.
Ja kui tähele panemlikult hakata neid sellised autoreid ka jälgima, et mida nad siis tegelikult ütlevad, siis sisult nad tegelevad ju jällegi teatud algoritmide sisestamisega või programmeerimisega. Ja kui vaadata idamaist nagu sellist lähenemist elule ja asjadele, siis sa nimetasid seda märgisüsteemi või kirjasüsteemi, see on ju piltkiri.
Jah.
Järelikult piltkiri, see hakkab mõjutama jällegi meie alateaduses olevaid mustreid. Me võtame üle selle kirja, selle pildi loogika. Ja samamoodi, kui te vaatate näiteks, noh, siin ju, ma ei tea, eestlased ka harrastavad usinasti karateed, et kui vaadata neid selliseid kaatasid, mida siis tehakse, siis ka see liikumine tegelikult on teatud algoritmi kujundamine. No näiteks siin heiani kaata see kujund, mida siis maha joonistatakse liikumisega. No üks näiteks on selline nagu 9 demoni kutse. Et neil on kõigil asjad on mõte sees ja natukene sügavam ja mitmekihilisem võibolla, kui me Euroopas oleme harjunud oma ladina tähestikuga. Nii et seal on asjad seotud, aga kui me loeme neid asju või kui näeme sellise kultuuri mingid elemente, siis meil ei teki konteksti selle kohta. Me näeme fragmenti ja ei oska seda kuhugi paigutada.
Me ei ole seal sündinud.
Täpselt.
Ja kogu ja. Häda.
Ja.
Me võime ära õppida Hiina või Jaapani keele, me võime kanda nende riideid, aga me jääme vahele.
Ja no, kui me vaatame kas need Afganistani sündmusi praegu, mis siin äsja olid, siis ükski riik ei ole suutnud oma kultuuri viia sellesse huvitavasse riiki, mis on tuhandeid aastat antunud sõjas kogu aeg.
Lihtsalt... No see oli 1848, kui inglased esimest korda kõrval lonti lasid ja sealt ära tulid.
Jah. No neid allutajad...
Võidukalt muidugi.
Neid vallutajad on seal olnud aastatuhandeid varemgi. Aga jällegi see on huvitav, et see selline nii-öelda kultuurikood või epigeen, see, mis see algoritmide süsteem, mis inimesi juhib, kus nad sündinud on kasvanud, mis ema piimaga on sisse imetud endale, seda niisama vahetada või muuta ei ole võimalik.
Seda ei saa, jah. See, eks ole ka hundiga. Kaudselt ja kujundlikult, et toida teda, kuidas tahad, ta vaatab ikka. Ka metsa poole. Sinu kallis kodustatud hunt, ühel hetkel, kui ta pääseb õue, ta laseb jalga. Ta teab, kuhu ta kuulub.
Ja no siin on ju olnud juttu sellest, kuidas mingid väikesed sürelapsed on sattunud loomade üles kasvatada. Just minu mäletamist tuli, ta keegi oli just huntidega juures kasvanud.
No siis... need mauli asjad. Ega need ei ole sündinud õhust.
Jaa, absoluutselt. Ja kui inimene on oma varases nooruses elanud huntide keskel, siis teda inimeseks tagasi teha ei ole enam võimalik. Ta õpib kõnelema, ta ei saa aru paljudest asjadest. Ta no, organism ja psüühika töötab just kui nagu hundi organismi ja psüühika.
No ta on seal sündinud ja tema olulised 3 eluaastat, eks ole?
Just.
Praegu sa muidugi kallutasid natuke mu mõtted Kaspar Hauseri peale. Oleks temast rohkem teada, võibolla kellelgi kuskil on, ega ei tea, aga noh, see on nii kitsas ring sel juhul, et noh, tema korraga tekkis kuhugi linna, mõnda sõna tema nagu oskas, aga oli näha, et ta on olnud hardas vaikuses ja temaga ei ole tegeletud pea üldse. No ei pidanud ta kaua vastu ja teine asi muidugi Afganistani teema. Sa vist tahaksin natukene kalduda. Me mõlemad nautisime makroskoobis. See oli Brandon Smithi mõtete tõlge tugev artikkel despootidest, psühhopaatidest, riikidest, Afganistanist ja koronast. Kus juures Brandon Smith, nii kummaline kui see ei ole, ma... Pühendasin 10 minutit, et leida internetist tema jälgi ja ma ei leidnud. Ma leidsin ühe Ameerika jalgpalluri, kes kindlasti ei ole see mees. Aga jah, samas pildi järgi ta on noor ja ta on valusalt terava mõtlemisega ja ta tohib avalikult niimoodi mõelda.
No igakord inimeste nimi ei ole see, mis on ta passis kirjas muidugi.
Et oli... Ta peab olema midagi veel kirjutanud, eks ole? Aga noh, heakene küll, Herr Bachmann võibolla kui ta kuuleb, siis kirjutab terve eluloo või midagi taolist. Loomulikult ikka makroskoobis, et teised ka teaksid. Aga siin, noh, ma võtsin artikli lahti. hiljuti makroskoobis avaldatud kirjutises türannia massi psühholoogilisi tekkemehhanisme lahanud Brandon Smith arutleb Afganistani elanikkonna taltsutamise luhtumise näitel. Elanikkonna taltsutamine, milline magus sõnaühend, kui keeruline saab Ameerikas olema totalitaarsete koronasulgude kehtestamine. Täna läks, ei, see oli eile juba läks lõunatunniga üles kaks kena linki. Üks oli see, kuidas lapsukesele, kes veel käia ei oska, õpetliku sundiva häälega maski pähe tõmmatakse. Ja teine on, kuidas Austraalias rahvale kumminuiadega maski armastus sisse udjatakse. No jah, niisugusi piiride ületamisi tuleb ette, aga...
Kui vaadata ajalukku jällegi, aga tänase päeva mõistmiseks on mõistlik aega vaadata ajalukku, siis peale teist maailma sõda hakkasid järjest tulema sellised huvitavad, no niisugused populaarsed muusikastiilid ja elustiilid. No vaatseme seal rock and roll tekkis ja mingil hetkel tulid seal hippi liikumised ja nii edasi. Kui nüüd tagant järgi mingid dokument on hakatud avaldama, siis selgub, et kõik nende asjade taga on olnud tegelikult globaalse juhtimise mingi instrumentaarium. Ehk siis milleks mingit hippi liikumist vaja oli, aga selleks, et eelmise põlvkonna mõtteviisid üle kirjutada. Luua uus väärtussüsteem ja panna noored hoopis teise pilguga asjade peale vaatama. Ja kui see nii-öelda mõtteviis omakorda jääb ajale jalgu, toodetakse järgmine mingi selline uus kontseptsioon, mille alusel siis või ideoloogiat, mille alusel hakkavad inimesed oma maailma pilti ümber kujundama, oma mina pilti ümber kujundama. Ja kui ma käsin Ameerikas, siis see oli vahetult nende tornide ründamisel, siis ma sain kokku erinevate jõustruktuuride esindajatega ja siis oli huvitav nendega vestelda, et kuidas nad mõtlevad ja mis moodi oma organisatsioone arendavad. Ja FBI ühe kõrgema sellise ülemusega sai seal räägitud ja ma küsisin, et milles tema näeb kõige suuremat ohtu, et millega FBI põhimõtteliselt kõige enam pead murrab, kuidas selle ohuga toime tulla. Ja see vastus mind hämmastas. See oli valge ameeriklane, kes kannab relva. See oli vahetult enne tornide ründamist. Ehk see oli siis nagu fookuses number üks tegelikult. Et ma küsisin ka terroristide kohta, noh selle peale ta natuke muigas muidugi. Aga kui me nüüd vaatame, paneme asjad kokku, siis tõepoolest inimene, kellel on epigeen juba selline no, välja kujunud kultuurikood olemas, teda muuta väga keeruline, aga sa saad muuta järgmist põlvkonda. Ja no ise asi, kuidas see väike laps, kellele seda maski seal pähe suruti, kuidas tema hakkab sellesse maski suhtuma, sõltub ilmselt ka tema, ütleme sellisest geneetilisest pärandist, kui subjekt või objekt on.
No, võtsikad ja kaela rihm võtta paraleel näide.
Jaa, et osasid inimesed on võimalik kujundada selliseks tõesti, nagu sa ütled kutsikaks, kes no, armastab kaela rihma ja see tegi talle turvatunde. Aga on olemas ka nagu need sellised hundid, keda sa ütlesid, kes alati vaatavad metsa poole ja kes näevad selles sellist nii-öelda pigem vanglat. Ja sama on inimestega, ehk inimesed reageerivad erinevate asjade peale.
Valge inimene, kes kannab relva, tema on olnud Ameerikas algusest peale eraldiseisev liik. Kunagi oli muidugi, ma ei tea, kas seda võib nimetada demokraatlikuks või mitte demokraatlikuks, koguni ka hääletus. Ilmselt, mille viisid läbi valged inimesed. See on rahvuskeele määramine. Legend muidugi ütleb, et ühe häälega läks läbi English. Muidu oleks tulnud saksa, mis tundub nii mõnelegi üllatav, aga kui arvestada, kui palju just saksakeelset elanikkonda Ameerika maale emigreerus või kuidas seda öelda äri tegema, siis on täiesti loogiline.
Ja siia maani ju Ameerikas on ju väga tuntud inimesed on ju saksa perekonna nimega.
Ja no saksa perekonna nimesid, kui me võtame, siis peidetult on neid veelgi rohkem. Millal Briti kuninga perekond muutis perekonna nime? Ega ei mäletagi ja ega nagu ei usugi, et noh, vistas möögli.
Ja võib vaadata siin vene valitsejad, et seal on
ka... Jaa, mis rahvuses nemad olid.
Kui sulle suvita on see, et tegelikult venelastel ju praktiliselt ühtegi oma rahvusest valitsejad pole olnud.
Rasputin.
No jah.
Aga tema ei olnud trooni.
Just.
Ja igasugused kutid, kes seal olid, Jemeljan Pugatšovid ja muud taolised, nende taga pidi ka midagi kapitaalset olema, umbes nagu Jean d'Arc'i taga, sest ei ole ju loogiline, et mingi külaplika tuleb ja hakkab õpetama sõjaväelastele, kuhu panna kahurid. Kes teda usuks? Ei, talle alluti. Ja tema surmgi oli, no võt, inkvisitsiooniga olid need põletamised ikka väga täpselt dokumenteeritud. Kui palju neid tegelikult oli, tont seda teab, pärast teist maailmasõda langes ju venelasigi Nõukogude armees üllatavalt palju ja nüüd on see kõvasti kahanenud. Ja lisaks veel see, et toleriidal hukatu nägu pidi olema nähtav, inimesed pidid olema lähedal. Jean d'Arc'iga oldi kaugel. Ja Jemeljan Pugatšov samamoodi. Talumehed jätsid oma põhitöö ja korraga kukkusid sõdima ja andekalt ja hästi veel.
Jaa, võt kõik need lood on ju tegelikult selles mõttes kontrollimatud ja võivad olla täiesti vabalt üks osa relvasüsteemist, kuidas muuta...
Ainuke asi loogikaga kontrollida.
Jaa, ainuke, see on nagu võimalus meie ajaloolist niisugust mälu üle kirjutada, sest paljud sündmused võisid hoopis teistmoodi aset leida ja lihtsalt me täna loeme lihtsalt nende käsitusi, kellegi käsitusi ajaloost.
Spartakuse üles tõus. Jälle kummaline, kui orjad elutingimused olid sellised, nagu kirjeldatakse raamatus A, ehk eelmise klassi raamatus, siis raamatus B kirjeldatava värgiga tekib nagu lõhe, et kus see ülemineku periood on.
Ja mina soovitan ka alati siin terve mõistusega suhtuda igasugustesse kontseptsioonidesse, kirjeldustesse, et alati tuleks enda käest küsida, et kas see võis ka teistmoodi kuidagi aset leida.
Ja see on oma, et huvitavad mõttemängud, mille valjuhäelega välja ütlemine viib su ühte paati lamemaalaste, soodajoojatega, kes meil veel olid need kummalised, kellel kurat võtku võib teatud piirides ju õigus ka olla, aga see ei ole kaubanduslikult kasulik.
See muidu huvitav, et päris tihti mingi selline, mingis täiesti võlts teadmiseks nimetatud mingi asi, mõna ajapärast selgub, et teadus kinnitab, et tegelikult nii ongi. Ma siin meditsiinitöötajatega palju kokku muutunud.
Sa võtad viimase poole ja teise aasta sündmusi nüüd.
Ja ei no seda. Ja. Ma olen meditsiinitöötajatega palju kokku puutunud, koolitanud neid ja mul lähisugulaste hulgas on palju meditsiini inimesi. Ja seal on tihti tuleb nii välja, et kuskil 10 aastat hiljem selgub, et mõni ravi protseduur, mida peeti nii-öelda absoluutselt nagu heaks ja õigeks, tuleb välja, oli tohutult destruktiivne ja rikkus paljude inimeste elu ära. Ja tagantjärgi muidugi on seda... Paljudel ka raske tunnistada, sest nad on ju kõik selle mudeli järgi inimesi ravinud ja mõni on saanud ka võibolla teaduskraadi selle uuringu eest või selle mingis teadusliku töö eest. Nii et tegelikult asjad muutuvad ja mõistlik oleks ja, mitte vältida igasuguseid alternatiivseid seletusi või mõtteid, loogikaid, vaid vaadata kõiki võimalikusi.
See on nagu eilses saates Raigo Sõllik tõi vastu lauseks, kui ma tõin meie vestlusse sisse Ülle Madise kui õiguskantsleri. Raigo millegagi parandas mind ja ütles, et õiguskantsler kaitseb kehtivat seadust. Ja siis ma mõtlesin, et kurat võtku Nürnbergis oleks ta istunud esimeses reas.
Ja,
just selle eest.
Täpselt nii. Me peame asja vaatama kontekstis alati.
No jah, ega seda, mis tingimustes nii toimus, miks Konfutsius ütles nii või Hitler ütles teistmoodi või Aristoteles tuli millegi peale või vanas Roomas. No seal on ju ka geniaalseid teoseid.
Ja kui vaadata näiteks erinevaid usundeid ja religioone, siis väga paljuski tuleb välja, et mingid mustrid korduvad alati. Näiteks Jeesuse elulugu võib olla väga paljudes täiesti teistlaadi religioonides väga tuttav, aga nimed, kes samamoodi elasid, on hoopis teissugused, räägitakse erinevatel aegadel erinevatest isikutest. Aga samas on olemas sellised erisused, no näiteks seal moslemitel on põhimõte, et sa ei tohi magada oma emaga. Mm-hmm. Mis tähendab, et ju siis oli see probleem, kui sellest peab eraldi nagu kirjutama või selle...
Ja kui see kirja ja. Pandi ja posti külge naelutati, ja. Siis oli mingi jama lahti.
Ja, et on olemas universaalsed mingid asjad ja on olemas alati sellistes kontseptsioonides midagi, mis on nagu lokaalne kohapealse eluoluga otseselt seotud. Ja siis kristlusest me ei näe kusagilt sellist käsku, et ära maga oma emaga.
Ei ole jah. Ja religioonide puhul on ka niimoodi, et esimene mõtteseos, mis mul pähe tuli, et kui me paneksime erinevate religioonide kõige vingemad põhimõtted ja targemad laused, minu pärast kas või hieroglüüfi vormi ja asetaksime üksteisele, siis me näeme, et välja on hammustatud erinevad kohad.
Nii on, jah. Ja see viitab jälle sellele, et tegemist on jällegi teatud relvasüsteemidega inimeste mõtlemisalgoritmide muutmiseks.
Tempora mutantur ja me peame religiooni ümber tegema sellepärast, et olud on teised.
Ja mulle tuleb alati meelde, et Stalini selline tuntud lause, et seltsimehed on aeg välja vahetada meie siis terminoloogiline aparaat. Ehk siis kasutame hoopis teisi termineid, sest aeg muutub, uued eesmärgid on ja kõik algab terminitest, kõik algab mõtteviisidest, algoritmidest.
Ja nüüd muidugi võib juhtuda see, et me anname sõnale teise tähenduse, eks ole mitte, meil tuuakse uusi ja huvitavaid sõnu ka, varsti on meil kindlasti, see on juba, keegi kirjutas mulle tõhususe põhine, ood, peaaegu nagu tõhupõhine, aga see oleks ka sellepärast, et tõhk, kui ta ikka lehkama hakkab, siis ikka laialt. Ja ma ei kujuta ette, kui palju meil tuleb nüüd tõhususe põhiseid nähtusi, kui palju oli meil ämbrisse astumisi. Mamma mia! Ei olnud ajakirjanduslikku artiklit poliitikast, ma mõtlen, kus... Üle seitsme rea ei olnud ämbri kolinat. Ämber tuli ära mainida, see on kohe nagu, ma ei tea, Pikvik klubi järel jäänud paberites, kus igal lehel tõmmati punn pudelil pealt või oli see, see prantsuse kirjanik kirjutas ka ju ilusa teose, nüüd ei tule nimi meelde, aga ka igal jumala lehel võeti kalvadusel kork pealt ära. Nad pidid ikka keskmises joobes olema kogu aeg. Triumfi ka.
Just. Aga hea huvitav on see, et eks tänapäeval inimene on paljuski muutunud selliseks nagu lõuendiks, mille peale siis üritatakse kas...
Kas inimene või mass?
No ükskõik, kas inimene või mass, et mõnikord maalitakse konkreetse persooni peale, tänapäeval on tehnikad ju väga hästi olemas, vanasti oli rohkem selline suund hulkade või masside nii-öelda programmeerimise peale, aga tänapäeval põhimõtteliselt piisab iga inimese telefonist, mobiiltelefonist ja teatud sellistest robotitest, kes sul hakkavad spetsiifilisi uudiseid ette anna, põhimõtteliselt on võimalik iga inimest panna väga spetsiifiliselt mõtlema.
No seda võibki nimetada tegelikult tehisintellektiks, sest see erineb oluliselt sellest, mis sa oleksid loomulikus olekus.
Ja hästi palju rakendatakse ka selliseid vahendeid, mis siis on orienteeritud juba mitte nii-öelda ainult mõistusele, vaid ka meie alateaduse ümber programmeerimiseks. Ja meil organism on selline, põhimõtteliselt me oleme kui biorobotid ikkagi, et kui teatud viisil mingid nuppe sisse vajutada, teatud viisil programmi sisestada, siis see muutubki meie päris osaks.
Overtoni aken siia juurde ja me võtame omaks ikka sihukesed asjad, mille pärast meie isad emad võibolla mitte niivõrd, aga vana isad, vana emad. Oh, muudaksid surnuaiad ka lausa ülesküntud uudismaaks oma vähkremisega.
Jaa, võt, väga vabandan inimeste ees, aga näiteks selline asi nagu teatud seksuaalsete selliste suundumuste propageerimine, see on klassikaline genotsiidirelva süsteemi üks osa. Ja tänapäeval see tundub nii loomulik. Ma juba ootan, millal tulevad välja järgmised nii-öelda sellised teatud eelistustega inimesed ja järgmised ja nii edasi. Ja mingil hetkel see muutub meie jaoks täiesti normaalseks. Aga kui vaadata kõrvalt seda sellise militaarpsühholoogi pilgu läbi, siis tegemist on puhtakujulise genotsiidirelva rakendamisega.
Et rahvas saaks vähem. Jah, tõepoolest. Meie iseseisvus algas sellega, et ajakiri Noorus. Jah, seal olid väljaheite mängud, nende propageerimine. Praegu on oraal, anaal, kõik selleks, et ei sigiks. Ja nüüd ma võtaksin, et siin on ka Jacques Attali, 1981, François Mitterrandi nõunik. Väidetavalt on ta intervjuus Michael Solomoniga las visages, see hea küll, need koha nimed prantslased ka hakkavad kallale tulema, kui ma niimoodi ütlen. Aga tema olla öelnud nii, tulevikus tuleb leida viis, kuidas vähendada rahvaarvu. Alustame vanuritest, sest nii pea kui nad ületavad 60-65 aastat, elavad inimesed kauem kui nad toodavad ja see läheb ühiskonnale kalliks maksma. Vaata seost. See läheb ühiskonnale kalliks maksma. Tähendab, king selle koha pealt juba pigistas. Nii inflatsioon kui tootlikkus olid estähega viletsas seisus. Meie tööjõudlus on ju kasvanud. 1500 korda möödunud sajandi algusest rahva arv anna jumalet 8 korda. Miks me käime nii palju tööl? Keegi ei suuda vastata. Nõrgad ja siis kasutud, kes ei aita ühiskonda, sest neid on alati rohkem. Ja lõpuks enne kõike rumalad. See on siis hävitamise järjekord. Või, kuidas seda viisakalt öelda, et oli ja enam ei ole. Eutanaasia peab olema meie tulevaste ühiskondade oluline vahend kõigil juhtudel. Loomulikult ei saa me inimesi hukata ega laagreid ehitada. Tänase seisuga võib öelda, et saab küll. Ja. Tuleb ainult õige vorm leida ja inimesed tormavad ise sinna. Me vabaneme neist, pannes neid uskuma, et see on nende enda huvides. Muidugi. Mina olen seda väärt. Üle rahvastatus ja enamasti kasutus on midagi, mis on majanduslikult liiga kulukas. Teist korda sama mõte. Samal ajal meie Eesti Pank röögatas, et meie majandus hakkas jälle kasvama nagu ei kunagi varem. Kuradi hallitus see majandus on. Ka sotsiaalselt on palju parem, kui inimeste masinavärk järsult seiskub. No järsult arvestades inimkonna suurust ja kujutades ette inertsi, no see võib olla 10 aastat, 20 aastat, võib olla nii palju ei olegi vaja, sest kui inimesed ei sigi ja kui nad eelistavad igasugust oraali, anaali või karvamits ja radiaator, need on tema sõbrad, siis tulemus on ju tulemas. Parem, kui see järsult seiskub, kui et see järk järgult halveneb. No nii asju võib teha ju paralleelselt istutane. Samuti ei saame testida miljonite inimeste intelligentsust. Sellele võite kindel olla. Saab küll. Tänane seis näitab, et saab. Ainult, et te võite nüüd vaielda. Kooris, hulgi. Aga see ka tõestab, et saab küll. Me leiame või tekitame mingi pandeemia, mis on suunatud teatud inimestele. Tõeline majanduskriis või mitte, viirus, mis mõjutab vanu või paksusid, see ei ole oluline. Nõrgad alluvad sellele. Hirmunud ja rumalad usuvad seda ja otsivad ise ravi. Me oleme veendunud, et ravi on olemas, mis on lahendus. Idiootide väljavalimine käib siis ise enesest. Te lähete ise tapale. No sellega ma praegu paneksin sellele ilusale loole eutanaasiast, genotsiidist, eugeenikast. Siukse trehtri, kust pääseb läbi ja Margus, fantaseerime nüüd Helget Homset või miskit taolis.
Kui juba tsiteerimiseks läks, siis ma avastasin, et meil on olemas Vabariigi valitsuse poolt allkirjastatud välisleping 19. jaanuarist 1992. Ja mis selle asja pealkiri on genotsiidi vältimise ja karistamise konventsioon.
Oho!
Jaa, mis ütleb, et karistatavad on järgmised teod. Genotsiid, vandenõu genotsiidi toimepanemiseks, genotsiidi toimepaneku otsene ja avalik õhutamine, genotsiidi toimepaneku katse, kaasosalus genotsiidis. Ja isikud, kes on toimepanud genotsiidi või ükskõik millise selles artiklis loetletud tegudest, kuuluvad karistamisele olenemata sellest, kes või kas nad on põhiseaduslikud valitsejad, riigiametnikud või eraisikud.
Ma arvan, see tähendab, et partner in crime läheb ja, samuti istuma nagu pangaröö.
Et üks selline tulevikus senaarium on see, et me näeme varsti huvitavaid kohtuprotsesse või siis teine variant, oleme koos sinuga kusagil laagris.
No meil on Sovjetski ja Sakoka, ei ole äda midagi.
No saame hakkama, jah.
Samas vaata genotsiid vaktsineerimise läbi. Jõndki mulle andeks need mõttekäigud, see on ainult fantaasia. Ma tegelikult isegi ei mõtle nii nagu ma praegu räägin. Ma ei tea, mis mu pudru mul teeb. Kas siis vaktsiini surma? Võiks panna üllatus eutanaasia alla, sest päris mürgitamine see ka nagu ei ole.
Vot seda peaks nagu uurima natukene, et mis moodi neid klassifitseerida selliseid nähtuse, et mul siin endal selle koha pealt selline professionaalne ettevalmistus puudub, aga ma arvan kindlasti on inimesi, kes leiavad sellele sellise toreda nimetuse.
No, jah, hea küll. See oli naljakas, see oli traagiline, see oli õudne. Kindlasti leiab keegi siit trösti või midagi taolist, sest inimesed on erinevad. Aga kuhu me õieti praegu välja jõudsime? Kas me fantaseerisime? Või juhtub see, mida siin anekdoodina räägitakse peaaegu, et vandenõuteooria ja vandenõud vahel on 6 kuud?
Tegelikkuse ja vandenõuteooria vahel on 6 kuud, jah? No jah, ma juhtimiskonsultantina minu üles on alati vaadata asju 360 kraadi erinevate nurkadelt ja kui siis kusagilt televisioonist või raadiost või kuskilt ametikast kanalitest enamasti antakse üks vaade asjadele, siis strateegilises juhtimises selleks, et oma ettevõtte edukust tagada selles keskkonnas, kus tegutsetakse, on vaja tegelikult analüüsida läbi erinevate vaatenurkade, läbi erinevate prismade. Ja see on see põhjus, miks mina aegalt on välja ka siis sellise militaarse vaate. Ehk siis paljudele sotsiaalsetele protsessidele võib vaadata ka, nagu täna alustasime relvasüsteemina. Ma ei ütle, et see, mida me täna näeme, kõik ongi niisugune nii-öelda kellegi vandenõu inimkonna vastu, vaid see on üks võimalus hakata natukene laiendama oma vaadet, võibolla ka mõistma mitte ainult neid protsessi, mis me praegu aset leievad, aga ka neid, mis meil on tuleviku sees ootamas. Vaadata sellele jah, sellise tulnuka pilgu läbi, nagu me kunagi alustasime, ja leida võibolla selliseid seoseid, mida kuskil ametlikus meedias me ei näe, aga mis võib tegelikult realiseerida just nimelt sellise vaatanurga kaudu.
Kui sa midagi tahad toota, siis kõigepealt pead sa ju tootma keskkonna, kus sa saad seda toota. See on nagu ühe tuntud vene kirjaniku raamat selles, kuidas leidur mõtles välja aparaadi, mis tootis 1000 pelmeeni minutis ja see pidi andma linnale hiilgava perspektiivi, aga andis ainult selle, et kõik tänava nurgad ja ääred olid täis roiskuvaid pelmeene ja haismattis hinge. Ja aparaati seisma ka ei saanud panna ja leiduril oli plaanis teha uus aparaat, see oli juba valmimas, sest projekti raha oli ilmselt laekunud ogaruseni, mis tootis veel 10 korda rohkem pelmeene. Kus on väljapääs või väljakäik või ma ei tea, mis?
Jaa, võt see on algab jälle sellest, et mitte mõelda fragmentaalselt või mitte mõelda siis kaleidoskoopiliselt, aga me peame õppima mosaiki nägema seoseid asjade vahel.
Nägema seoseid asjade vahel. See, kes näeb seoseid asjade vahel, see ju ongi vandenõuteoreetik.
See on ka üks huvitav selline teema, et kui vaadata lapsi mängimas ja neid on 3, siis mina ei ole kõrvalt näinud ühtegi olukorda, kus need 2 ei kujundaks mingit vandenud 3. Vastu. Ja tegelikult jah, siimist kunagi saata selle isegi juttu, et kui Nõukogude Liidus hakati kosmose vallutamisi siis planeerima, siis pidi läbi Eesti palju psühholoogia katseid. Noh, mõte oli siis selles, et vaadata, kuidas väike hulk inimesi pika aja vältel suletud keskkonnas omavahel toime tuleb. Ja jõuti ka alati sellistele äradustele, et kus on 3 inimest, seal on alati 2 vandenõu 3. Vastu. Et see on inimkäitumise selline üks noh, iseloomulik osa. Ja kõige ütleb, et vandenõuteooriid eksisteeri või vandenõusid eksisteeri, et tegemist on pelga teooritega, siis antke vandeks, siis ei oleks ei sõdu, ei režiimi vahetusi, mitte midagi. Aga ometi me näeme, et see kõik on olemas.
See kõik on olemas. Noh, ütleks siia lõppu nüüd midagi rahustavat ja ilusat. Vaatasin mina erinevaid videoklippe YouTube'is kassidest ja kasside eri omadustest. Ja tead, natukene, ma ei ütle, et ihukarvad hakkasid püsti tõusma, ei, aga kui inglise keelse keskkonna esindajad ühel pool maakera räägivad sama juttu, mis venekeelse keskkonna esindajad teisel pool maakera, kuidas kass oma energeetikaga puhastab ruumi ja ajab seal välja. Vene keeles on ju väga ilus sõna bes. See on siuke, ma ei oskagi tõlkida, aga see on mingisugune siukene kodutondikene, kes keerab kõik asjad kihva ja kellelgi oli, ei tule meelde autori nimi. Näitemäng ka Mielki bes. Ma ei tea, ma ei ole lugenud. Ja siis muidugi, kuidas kass ravib inimesi, nii inglise keeles kui vene keeles oli näide, kuidas laps rõgises ja köhis igat pidi ja kass hiilis tuppa, heitis otsa ja hommikul lapsel tükkis parem olla kui mitte päris terve. Ja see, kuidas kass katse järgi. Vaata, optika on niisugune asi, mis näeb asju, mida silm ei näe, kui sa plõksutad taeva suunas, no tavalise tähist taeva suunas, piisavalt kaua sa saad optikaga fikseerida objekti, mida sa silmaga ei näinud. Ja samamoodi mingisugused turvakaamerad jäädvustasid, seda peaks tõlkima plasmakehade liikumise, kangesti inimese jalgade moodi olid, aga need nagu lõppesid kõrisõlmega või umbes sellised kujundid. Ja kass oli vaadanud need aknast hirmsa hoole ja huudisimuga. Ja mida sina kassidest tead?
Mulle on tulnud toredan naabritädi kass perekonda, kes siis tegelikult see naabritädi on täna hooldekodus ja see oli minu esimene kokkupuude kassiga, aga osalt alles on päris huvitav kooselu kassiga. Meist on saanud suured sõbrad ja tuleb välja, et kassil on ja teatud sellised
kass omadused. Sõbraks
ei saa. Ja. Ja see on väga suur tunnustus minule muidugi, et igakord kui koju tuled, kass tuleb vastu, igakord kui magama heidad, kass tuleb kõrvale, et me siin õpime üksest veel tundma. Aga juba näha on, et kassil on jah mitmesuguseid omadusi, mida koeral näiteks ei ole.
Jah, nad on väga erinevad.
Jah.
Ja võibolla panemegi siia punkti, kui keegi teab midagi kassidest ja eelmine jut liiga segane oli siis... Kirjutage meile midagi kassidest, mõni konkreetne näide ja mine sa tea, äkki saab selle põhjal tõmmata ka paraleeli tänase Eesti inimühiskonnaga. Aitäh, Margus Salviste ja no mis sa teed? Püha sõda läheb edasi.
Sealt suitsu tõuseneksi, sõja leiba sõtkutakse, vainu kakku valitakse. Kes see meilt sõda jeleb, kas läbi saab või läbima, või läheb kõige noorem vendam. Eile isa, eile ema. Eile mini ja mesi. Meilt läheb kõige noorem vendam. Vend läks sauna vihtelema. Õde läks alla õpetama. Oh, minu hella vennakene. Kui läheb sina sõdimaie. Sina sõida sõja eeli. Sõida sõja järele. Keera sõja keskele.
Tuli siis sõjast tagasi, sõiti siis ukse ette.
Tuule isa tunne poega,
kübarasta kinnastesta.
Saadu lasta saabastesta. Isa tuuli ei tund poega. Võõras mees, võõras hobune. Võõrad kindad, kes sa. Võõrad kirjad kinnastessa. Sõitis ema ukse ette. Tuule ema tunne poega. Kübarasta kinnastessa.
kinnastesta kübarasta, kinnastesta sadulasta, saabastesta, sadulasta, saabastesta. Tuli ema, ei tund poega, tuli ema, ei tund poega. Võeras mees, võeras hobune, võeras mees, võeras hobune. Võerad kindad käessa, võerad kindad käessa. Võerad kirjad kinnastessa, võerad kirjad kinnastessa. Sõitis õe ukse alla, sõitis õe ukse alla. Tuule õde tunne venda, tuule õde tunne venda. Kübarasta kinnastesta, kübarasta kinnastesta. Sadulasta saabastesta, sadulasta saabastesta. Õde tuuli kohe tundis, õde tuuli kohe tundis. Oma mees, oma hobune, oma mees, oma hobune. Kinnastessa, oma kirjad kinnastessa. Hakkas ta vennalt ta küsima, hakkas ta vennalt ta küsima. Kas on sõjas naine armas, kas on sõjas naine armas. Naine armas kulla kallis, naine armas kulla kallis. Oh minu armas õekene, oh minu armas õekene. Ei ole sõjas naine armas, ei ole sõjas naine armas. Naine armas kulla kallis, naine armas kulla kallis. Hallis sõjas armas haljas mõika, sõjas armas haljas mõika. Kes päästab mehe sõjasta, kes päästab mehe sõjasta. Pissi kärki ja käesta, pissi kärki ja käesta. Nõnda sõjas meeste verda, nõnda sõjas meeste verda. Kui on meie meres vetta, kui on meie meres vetta. Nõnda sõjas meeste päida, nõnda sõjas meeste päida. Kui on soosa mätta aida, kui on soosa mätta aida. Nõnda sõjas meeste luida, nõnda sõjas meeste luida. Kui on naias roika aida, kui on naias roika aida. Nõnda meeste sõrme luida, nõnda meeste sõrme luida. Kui on naias teiba aida, kui on naias teiba aida.
Saade on salvestatud 2021. aastal.